Kādā tehniskā stāvoklī Latvijā ir padomju laikos celtās daudz dzīvokļu mājas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Latvijā pašlaik nepiln 70% ēku ir tapušas padomju gados, no 1946. Līdz 1990. Gadam. Teoretiski noteiktais padomju ēras sērija veida dzīvojamo māju vidējais kalpošanas laiks ir no 60 līdz 70 gadiem, un senāk celtajām, tautā sauktām par hruščovkām, tā beigas jau ir pienākušas vai tuvojas. Tas gan vēl nenozīmē, ka šīs mājas tūlīt grasītos sabrukt. Tomēr par to, ka situācija nav spīdoša, liecina Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotie dati. Tajos Latvija ir top 10 teju ikvienā ar mājokli saistīto problēmu jautājumā.
Kādas tad ir tās galvenās problēmas, ar kurām saskaras Latvijas iedzīvotāji, un vai kaut kas līdzīgs ir arī citās Eiropas valstīs?
Piemēram, Latvija ierindojas 5. Vietā Eiropā tādā rādītājā kā tekošs jumts. Vēl vairāk jumti tek tikai Kiprā, Portugālē, Ungārijā un Slovenijā. Savukārt 8% Latvijas iedzīvotāju mājoklī nav iespējams uzturēt pietiekam siltumu. Esam 8. Vietā starp saustošākajiem eiropiešiem. Te turklāt jāatzīmē, ka mūsu priekšā esošās valsts lielākoties ir no Dienvidu Eiropas, kur ir pavisam citas tradīcijas mājokļu apsildīšanā. No mūsu platuma grādos esošajām valstīm ar lielākām problēmām apsildīšanā saskars vien Lietuva. Par satraucošu tendenci atbilstošu mājokļu pieejamībā norāda tāds rādītājs kā pārapdzīvotība. Kopumā pārapdzīvotos mājokļos 19. Gadā Eiropā dzīvoja 17% iedzīvotāji. Taču Latvijā šis īpatsvars ir pārsniegts vairāk nekā divas reizes, un 2019. Gadā 42% Latvijas iedzīvotāji mitinājās pārapdzīvotos mājokļos.
Tātad jumti tek, dzīvokļi ir augsti, dzīvojamās platības ir par maz. Kā to visu varētu risināt?
Nu, it kā loģiskais risinājums ir, ja vecās mājas vairs neder, būvējam jaunas. Tomēr arī šeit tā situācija nebūtu nav īpaši spoža. Tā statistika liecina, ka bija pat vesels 5 gadu periods, kad eksploatācijā pieņemtajos daudzdzīvokļu namos dzīvokļu skaits bija mazāks nekā eksploatācijā nodotās viendzīvokļu ēkas, jeb tā saucamās privātmājas. Tikai pēdējos gados šis skaits ir pārsniegts, tomēr tas vienalga krietni atpaliek no tā apjoma, lai mēs varētu nodrošināt ar jauniem mājokļiem tos cilvēkus, kur pašlaik mitinās padomju laiku tipveida mājās.
Tad risinājums ir tomēr kaut ko darīt ar tām tipveida mājām?
Loģiskais risinājums būtu tās rekonstruēt, lai tās varētu piedzīvot daudz ilgāku mūžu nekā pašlaik tas būtu iespējams.